Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe së bashku me producentin Mahir Elçani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Deputetët e Kuvendit të Kosovës po vazhdojnë të diskutojnë projekt ligjin për buxhetin dhe atë për pagat. Punëtorët e Telekomit të Kosovës kundërshtojnë ashpër për privatizimin e kompanisë. Partisë shqiptare në Maqedoni kanë qëndrime të ndara rreth zgjedhjeve presidenciale. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, projekt ligji për buxhetin për këtë vit, ai për pagat në sektorin publik dhe projekt ligji për delegacionin shtetëror të Kosovës në dialogun me Serbinë, presin miratimin e deputetëve. Projekt ligji për pagat ka nxitur reagime të shumta ditëve të fundit për shkak të pakënaqësive të shfaqura sa i përket kategorizimit të pagave në sektorin publik. Ndërkaq projekt ligji për buxhetin, nëse nuk miratohet sot, do të pamundsoj çdo pagesë buxhetore nga ana e qeverisë së Kosovës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës po debatojnë rreth ligjit për pagat në sektorin publik. Kryetari i Komisionit për Administratë Publike, Qeverisi Lokale dhe Media Nait Hasani gjatë parashitjes e rekomandimeve të këtij komisioni lidhur me ligjin për pagat tha se ky ligj ofron nivelizim të pagave në sektorin publik.
Me këtë projekt ligj bëjmë përpjekje, ndoshta jo më të mirën, po ta rregullojmë, ta zgjidhim, prandaj po kërkoj që ky projekt ligj të miratohet dhe të gjitha amendamentet e propozuara nga Komisioni Funksional të miratohen. Mendoj që me këtë projekt ligj dhe me listën që është e bashkangjitur, ne ja kemi arritë qëllimit që të paktën të nivelizojmë, të japim meritat se cilit ku ka, të japim atyne që duhet, atë i vlerësojmë edhe institucionet e shtetit për mbrojtjen për sigurinë.
Para prakisht, kreu i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, njëri kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se projekt ligji për pagat ofron rritje për punonjësit në sektorin publik. Pagat u janë rritur të gjithë mësimdhënësve, personelit shëndetësor, policëve, ushtarëve, shërbyesve civile dhe të gjitha kategorive të tjera në sektorin publik, është shprehur Veseli në një postim të tij në Facebook. Projekt ligji për pagat ditëve të fundit ka nxitur reagime të ndryshme për siç është thënë, mos nivelizimin dhe kategorizimin e pagave në sektorin publik. Këtë projekt ligje e kundërshton edhe partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës. Deputeti Lumir Abdigjiku tha se projekt ligji thellon pabarazi në vend.
Qëndrimi i LDK-s nuk ka ndryshuar që prej ditës së parë të leximit të parë të buxhetit, gjatë kësaj kohe ne kemi provuar të përmirësojmë sado pak projekt ligjin e buxhetit, por e njëjtë mbetet me defekte serioze.
Në këtë seancë plenare në radhë të ditës është edhe projekt buxheti për vitin 2019, si dhe projekt ligji për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat të delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë. Para fillimit të seancës parlamentare, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka njoftuar se ka marrë vendim për shkarkim nga detyrat e ministrit të bujqësisë Nenad Rikalo. Vendimi për largimin nga detyra ka ardhur pas kërkesës së partisë opozitare, Partia Socialdemokrate, që e ka kushzuar votën për miratimin e buxhetit me shkarkimin e ministrit Rikalo, që vjen nga radhët e partisë Lista Serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushe.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Vendimi i qeverisë së Kosovës për fillimin e procedurave për privatizimin e Telekomit të Kosovës po kundërshtohet ashpër nga punëtorët e kompanisë. Ata thonë se ky proces nuk do të ndodhë dhe nuk japin përgjegjësi për si shton ata persona që kompaninë dikur tejet profitabile e kanë vënë në një pozitë afër likuidimit të saj. Pavarësisht kundërshtimeve të punëtorëve, zyrtarët e qeverisë kanë insistuar se privatizimi do të përfundojë në fillim të vitit të ardhshëm dhe se në këtë proces do të mbrohen interesat e punëtorve. Rubrikën Fokus për këtë javë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Punëtorët e Telekomit të Kosovës kategorikisht po kundërshtojnë vendimin e qeverisë së Kosovës që të fillojnë procedurat për privatizim, kurse mbështesin procedurat e ristrukturimit të kësaj kompanie. Qeveria Kosovës me 22 janar të këtij viti ka marrë vendim që të privatizohet kjo kompani, kurse fillimisht të hyjë në fazën e ristrukturimit. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka procesin e privatizimit e ka vlerësuar shpëtim, pasi për shkak të humbjeve financiare rrezikohet seriozisht likuiditeti i kompanisë Telekom. Por sindikata e telekomit të Kosovës po kundërshton këtë proces. Lami Balaj, kryetari kësaj sindikate, tha për Radio Evropa e Lirë se pa dhënë përgjegjësi persona që kanë shkatruar kompaninë nuk do të ketë privatizim.
Po për momentin për sindikatën është e mbyllur kapitulli i privatizimit dhe as më pak nuk të lejohet të çënë afër, por edhe në rast të restrukturimit që të prekën punëtorët, shkurtimi vendeve të punës apo edhe ulja e pagave. Pra po e them,
Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Telekomi Kosovës ka paraqesisht 2400 punëtor, kurse paga mesatare sipas Balajt është 730 euro. Qeveria Republikës së Kosovës është pronare 100% e aksioneve të Telekomit të Kosovës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se privatizimi nuk do të ndalet, por që siguron se në këtë fazë do të mbron interesat e punëtorëve. Sipas tij, sindikata do të jetë përfshirë në çdo proces të Telekomit.
Privatizimi nuk do ndalet, por shpërfaqësimi i interesave të punëtorëve do të ketë një interes të veçantë, domethënë privatizimit. Ne kemi në 10 raste të suksesshme të privatizimit nëpër votë ku interesat e punëtorëve përfaqësohen ashtu si duhet dhe nuk ka pasur probleme sociale asfar. Prandaj nuk ka hapësirë në këtë fazë për shqetësim dhe punëtorët nuk duhet ndihen të kërcënuar në këtë fazë.
Ministri Luka ka bërë të ditur se fillimisht në fund të këtij muaji do të nisë procesi i ristrukturimit të Telekomit, i cili do të zgjatë 6 muaj, kurse më pas procesi privatizimit pritet të fillojë në fund të këtij viti dhe të përfundojë në 6 mujorin e parë të vitit të 2020.
Ristrukturimi kemi vendosur një farë rregull tashmë në Telekom, dhe atë ristrukturimin e shohim nëse fajt do tjetë nevoja reale për Telekom. Më rëndësi është mu parafa gjithashtu mu ja për parësia të investitorve që parashojnë edhe zgjerimin e shërbimeve, pra jo vetëm me telefoni mobile për tri e matë gjonë në Kosovë, pa për mi bo një kompani ma konkurruse në trek.
Në anën tjetër, sindikalisti Balaj, edhe pse përkra procesin e ristrukturimit, e quan të pa kuptim të rimëkëmbjën e kompanisë dhe me pas privatizimin.
Se në mundet me ndozë në të njëtën kohë një restrukturim, një investim dhe më në një vitit ndodhë një privatizim.
Si pas ministrit Luka, privatizim është vëprimi dur dhe se qeveria Kosovës do të mbetet aksionar nga 25 deri në 29%. Ndryshe, ministri Luka ka treguar se tashme interesim për privatizim të kësaj kompanije kanë shprehur 4 kompanin nga vendet të ndryshme të bashkimit të Evropian dhe shteteve të bashkuarat të Amerikës. Telekomi Kosovës ka operuar në sistemin e postës edhe Telekomi të Kosovës. Por në vitin 2012, me një vendim të qeveris, posta u ndan nga Telekomi dhe u themelua si ndërmarrje publike. Kështu që dyherë radhazi, posta dhe Telekomi Kosovës i është nënshtruar procesit e privatizimit, ndonë se për të dyherë radhazi, qeveria Kosovës kishtë dështuar ta përmbyllë me sukses këtë proces. Për herë të parë, kjo ndërmarrje është nënshtruar procesit e privatizimit në vitin 2011. Kurse me pas, në rastin e privatizimit e 75% të aksioneve të postës dhe Telekomit Kosovës, në vitin 2013, kompania Axos Capital ishte shpallur fituese me një vlerë prej 277 milion euro. Por krahasuar me atë periudhë agrondita eksperti i telekomunikacionit dikur udhëheqësi post Telekomit të Kosovës, ditë më parë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se vlera tashme Telekomit të Kosovës është shumë fish me olet. Edhe dita thotë se ka shumë arsye mbi të cilat mund të besohet se vetëm privatizimi e shpeton Telekomin e këtë kohë. Ai ka thënë se menaxhimi jo i mirë, jo koherenca me zhvillime teknologjike, punësimi njerëzve jo profesionist janë arsyet që sipas tij ndikojnë që Telekomi Kosovës duhet të kaloj tek ndonjë investitor privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org. Në Kosovë ka shumë qytetarë që i takojnë komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas që nuk janë të regjistruar në asnjë institucion. Ata nuk kanë certifikata të gjendjes civile, letër njoftime ose pasaporta. Nëse numri i tyre është zogluar gjatë viteve të fundit, shifra e atyre për të cilët shteti nuk ka njohuri, vazhdon të mbetet e lartë. Detajet i kuptojmë në kronikën e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Muhamet Dibrani kujdeset për familjen e tij gjashtëantarshe. Përkundër problemeve të përditshme, Muhamedi përballet edhe me një problem të zakonshëm për qytetarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, problemet për pajisje me dokumentacione. Gruaja dhe katër vajzat e tij nuk janë të regjistruara dhe nuk kanë asnjë dokument identifikimi të Kosovës. Si pasojë mungesës së dokumenteve, ata nuk mund të marrin asnjë ndihmë sociale.
Jam kanë për më regjistru fëmin, po ata më kanë thonë komuna që nuk mundesh më regjistru fëmin, puna që nuk i ka shoqja dokumentat, shoqja nuk e kam kërkon të regjistrume, jo më nduhe në për komunat, se anë nuk po më i kurqish me regjistru grun, da më thonë gruja pa dokumentat Kosovës, të mija janë pa dokumentat Kosovës të qështet.
Gruaja e Muhamedit, Gjulfidonja, thot se ka shkuar në çdo institucion për të kërkuar ndihmë.
S'moj mi regjistru më kanë thonë, pa i po ti edhe burrit, vajzat nuk mundesh me regjistrue.
Raste si ky i familjes Dibrani ka edhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në vitin 2015, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal kishte ndërmarrë një fushat për regjistrim falas për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Në këtë fushat ishte identifikuar se problemet që paraqiten me regjistrimin e kësaj kategorie janë si pasojë neglizhencës së vetë qytetarëve të këtyre komuniteteve për të regjistruar, po ashtu për faktin se kanë lëvizur shumë shpesh nga një vend në tjetrin, apo edhe për shkak të mos regjistrimit të prindërve të tyre. Përfaqësuesi i komunitetit egjiptian në kuvendin e Kosovës, deputeti Veton Berisha, thot se institucionet duhet të merren më seriozisht me regjistrimin e kësaj kategorie. Ai beson se të gjitha ata persona që nuk kanë dokumente të gjendjes civile janë viktima të diskriminimit.
Këto komunitete duhet patjetër të jenë regjistruar, sepse drejtat e tyre, qoftë në shkollim, domthonë qoftë në skemën sociale, qoftë në punësim, qoftë në secilin rast një person i pa regjistruar nuk mund të përfitojë nga këto skema. Dhe nëse ne nuk kemi rrugë tjetër që këto familje të t'ju ngritet niveli ekonomik, atëherë ekziston skema sociale ku në pamundësi në mungesë të dokumentave normalisht ata nuk arrin për me përfituar nga kjo e drejtë.
Në të njëjtën lagje me familjen Dibrani jeton edhe një familje tjetër që nuk i ka të regjistruar tet anëtarë të familjes, Beqir Gogolli, kujdeset edhe për katër fëmijët e vëllait, që të gjithë nën moshën 10 vjeçë, dy prej të cilëve me nevoja të veçanta. Beqiri thot se kujdeset për fëmijët e vëllait pasi që nëna dhe babai i tyre po ashtu kanë probleme me shëndetin mendor. Asnjëri nga ata nuk është regjistruar dhe me këtë nuk përfitojnë nga asistenca sociale.
Te fëmijët vëllait se ka registru në asnja. A e ka rastin si shoqja ti nuk ka dokument Kosovës. Dhe kanë probleme shëndetësore, dy fëmijë nuk i folin, ato e kanë probleme me asata nuk marrin kur farë rogë, asë dhe me honë për në qendrës për punë socialës marrin.
Për kundër problemeve që kanë pjesarët e këtyre komuniteteve, shefi zyrës së gjendjes civile në komunën e Fushkosovës, Ekrem Gojnoci, thot se problemet janë të natyrave të ndryshme, mirë po më të shpeshta janë rastet e neglizhencës dhe mos posedimi i asnjë dokumenti.
I kena bërë disa lehtësime, zakonisht për komunitetin Ashkali, këta janë të lirun pej toksave, janë të lirun pej gjobave, mirë po nuk vinë, prapë nuk vinë, ata që vinë nuk kenë problem. Do me thonë, na ja lipëm disa shënime që do të mi posë pa tjetër, edhe kush vinë edhe i regjistrojnë.
Avokati i popullit Hilmi Ashari thotë se institucionet kanë bërë përpjekje që të eliminojnë këtë dukuri dhe ma në faktin se këto komunitete janë të diskriminuara në procesin regjistrimit.
Në gjitha rastet që kemi pas në përgjistim civil, ato jenë përfundume në kryne, dykun bi dhjetra kanë qenë, mirë po gjitha ato që në paraqitje këne kanë marë epilog pozitiv të zgjedhjes. Në anën tjetër, nëse flasim për diskriminimin, nuk jam shumë i sigurt që do të mund të thuaj që Kosova e ka diskriminuar këta qytetarë sa përket regjistrimit civil, sepse siç thash, ka aplikuar gjithmonë masa afirmative dhe lehtësira ekskluzivisht për komunitetin romashkali egjiptas.
Organizatat jo qeveritare thonë se numri i personave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, që nuk kanë asnjë dokument identifikimi, kalon shifrën prej 1000 dhe janë të shpërndar në qytete të ndryshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Data për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale në Maqedoni pritet të shpallet javën e ardhshme, ndërkohë që partitë shqiptare, bazuar në qëndrimet e deri tashme, do të dalin me kandidatë të tyre. Partitë opozitare kanë hedhur poshtë një nisën të partisë Bashkimi Demokratik për Integrim për kandidatë të përbashkët, duke akuzuar këtë të fundit për politikë të paqëndrueshme. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare bazuar në qëndrimet e deri tashme në zgjedhjet presidenciale presidenciale që pritet të mbahet në aprill, nuk do të marrin pjesë me një kandidat të përbashkët për president. Opcion ky i propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, pasi nuk mori ende një përgjigje nga partneri i saj në qeveri LSDM-ja për kandidat konsensual. Thirrjen e BD-s, partitë opozitare shqiptare i kanë ironizuar edhe për faktin pasi siç kanë thënë, ka qenë pikërisht partia Ali Ahmetit e cila shpesher ka fyer opozitën, madje nga vet kreu i saj, i cili kishte refuzuar një thirrje të opozitës për të diskutuar për një agjend të përbashkët për çështjen e emrit, duke thënë se nuk e ka ndërmend të ulet dhe të bisedojë me Horra, siç i ka quajtur liderët opozitar të Aleancës për Shqiptarët dhe televizjes së Besa. Ziadin Sela, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, ka thënë se çdo fjalë që del nga goja e BD-së duhet të përbuzet, ndërsa Lëvizja Besa ka thënë se BD-ja nëse dëshiron kandidat të përbashkët, atëherë mund të mbështesë kandidatin e opozitës shqiptare. Se shqiptarët në zgjedhje do të dalin të përçarë, e thotë edhe Shpëtim Pollazhani, njohës i çështjeve politike dhe ishte dënuar politik.
Shqiptarët nuk do të nxjerrin kandidatin e vetë, se nuk do të mirën vesh asnjëherë, se ato qysh në fillim të themelimit të partive bëjnë marrëveshje ndërmjet vetë që të mos mirën vesh asnjëherë. Nuk u beson më askush, më e kanë humbur kredibilitetin, nuk kanë ide, nuk kanë një ofertë politike e cila do të ishte rentabile në tregun politik.
Thot Pollazhani, Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, thot se politika e BD-së nuk është konstante në raport me presidentin, sikur edhe për çështje tjera. Ajo sipas tij ofrohet herë vëmërose, herë LSDM-s dhe kur injorohet nga to, atëherë del me nisma për unifikim shqiptar. Megjithatë, Sinani mendon se partitë shqiptare kanë shansin që edhe si të ndara të nxjerrin ndonjë përfitim nga këto zgjedhje.
Zevi nuk arrin që të fitojnë kampin politik Maqedon, dhe shpëtimin e kërkon të shqiptarët, kështu që shqiptarët mund të akuzojnë lehtësisht që ky të jetë një kandidat shqiptar. Skenari i dytë për mua është që shqiptarët mund të përfitojnë nën kryetarin e shtetit, për shkak se nëse do të artikulohesh një kandidat i cili fiton vota maksimale, atëherë do të mundësh të që ky të jetë lehtësisht nën president.
Sipas tij, edhe në rast të dështimit të këtyre dy skenareve, atëherë në loj mund të hyjë skenari i tretë për dështimin e procesit zgjedhor që ka një prag prej 40% të daljes e elektoratit në votime.
Dhe kur të vinë parlament, ne e dim që Lidhja Socialdemokrate nuk i ka votët e duhura dhe nuk mund të kaloj kandidati i saj, kështu që atëherë shqiptarët këtu kanë një shansë të dytën dhe thot që të zgjedhin kandidati shqiptarë.
Thot Sinani, por Shpëtim Pollazhani nuk beson në këtë pasi si pas ti, Partitë Maqedonase edhe pas shqiptarët do të arrijnë pragun prej 40%, ndërkohë që nuk shehën ndonjë përfitim nga votimi i njërit apo kandidatit tjetër Maqedonas për kreun e shtetit.
Vëmëro do për me është e zhveshur ma deri në ashtë me antishqiptarizmin e saj, nuk vendoj se vëmëro e është opcion. Mundet tjetë dhe së dëmëja një opcion kështu, i zbektë, po mendoj duke marrë parasysh atë 20% edhe nuk do të avarë veshin kush shumë partive politike shqiptare, kështu si kanë vetuar deritazhve të përçarë.
Thot Shpëtim Pollazhani, njohësi çështjeve politike dhe ishte dënuar politik. Data e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale do të shpallet javën e ardhshme nga kryetari i kuvendit Alad Xhaferi, ndërsa kreu i ri i shtetit që do të zgjidhet do të zëvendësoj presidentin aktual Gjorgj Ivanov, i cili këtë postë po e ushtron dy mandate radhazi. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Kriza në Venezuela ka dominuar këtë javë titujt e lajmeve ndërkombëtare. Ajo e ka ndarë edhe botën në dysh. Disa shtete mbështesin presidentin e vetëshpallur Juan Guaido, të tjerat i mbeten besnike presidentit të sfiduar Nicolas Maduro. Ka frikë se kriza e cila ka ashpërsuar dhe retorikën midis SBA-s dhe Rusis mund të përhapet edhe jashtë kufive. Ekspozeja e kësaj jave e përgatitur nga Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Pa kënaqësit në Venezuelë si pasojë inflacionit të lartë, mungesës së ushqimeve dhe ndërprerjes së rrymës se kanë çuar këtë vend në krizë të thellë politike. Ka frikë se tensionet nuk do të mbeten vetëm brenda kufive. Venezuela shtet në bregdetin verior të Amerikës së Jugut i ka rezervat më të mëdha të naftës në botë. Ajo ka rezerva ari prej mira tonësh, ndërsa prodhon edhe mineralet të tjera si boksit, qymyr e hekur. Megjithatë, vitet e qeverisjes së dobët e kanë çuar këtë vend dikur ndër më të begatit në Amerikën Latine në shkatrim ekonomik dhe politik. Javën e kaluar, udhëheqësi i opozitës Juan Guaido, njëherësh kryetari i Asamblesë Kombëtare, është veçshpallur presidenti i përkohshëm i Venezuelës, duke sfiduar për herë të parë presidentin aktual socialist Nicolas Maduro.
Asumir formalmente las competencias.
Betohem se do të marr zyrtarisht kompetencat e ekzekutivit kombëtar si president në detyrë i Venezuelës.
Ky veprim ka ndodhur pas protestave kundër Madurës më të mëdha në 2 vjet. Së paku 40 njerëz besohet se kanë vdekur që nga 21 janari në dhunën midis policisë dhe protestuesve, ndërsa Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se situata mund të dalë jashtë kontrollit. Maduro në fillim të janarit ka nisur mandatin e ri presidencial, por zgjedhjet që janë mbajtur vitin e kaluar janë konsideruar gjithsesi si jo legjitime. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, shumica e shteteve në Amerikën Latine e të tjera e ka njohur Guaidon si president të përkohshëm, por Maduro ka akuzuar SBA-n se po bën përpjekje të ndryshojë regjimin.
A derrotar un golpe de estado.
Do ta mposhtin këtë grushtet që synon të ndërhyjë në jetën politike, të hedhë më njëan suverenitetin e Venezuelës dhe të instalojë një regjim kukullash për interesat e perandorisë së SBA-s dhe të aladëve të saj në botën perëndimore.
Maduro ka ardhur në pushtet në vitin 2013 pas vdekjes së paraardhësit të tij Hugo Chavez. Në regjimin e Maduros, miliona njerëz kanë ikur nga Venezuela duke u ankuar për mungesë të ushqimeve dhe barnave, si dhe për rritje të papunësisë dhe krimit të dhunshëm. Se si ka ardhur deri te rënja ekonomike dhe te kriza humanitare, për ekspozen shpjegon Paula Garcia Tufro nga Qendra për Amerikën Latine me Selina Washington.
So the humanitarian crisis unfortunately has been underway for some time.
Kriza humanitare për fat të keq ekziston që një kohë. Ajo është nxitur nga një rënje dramatike e ekonomisë në Venezuelë, e cila është rezultat i keq menaxhimit nga ana e Maduros dhe e regjimit të tij. Kemi parë se si burimi kryesor i të ardhurave, që është nafta, ka rënë gjatë dekadës së kaluar, sidomos gjatë disa viteve të fundit. Një gjë e tillë ka pasur ndikim të madh në ekonomi dhe kësaj i është dhe korupcioni i përhapur në qeveri, të forcat armatosura dhe të sektori i naftës. Kemi parë prova të konsiderueshme të korupcionit, edhe përmes trafikimit të narkotikëve. Të gjitha këto kanë bërë që të mos investohet në popullin e Venezuelës. Kjo ka rezultuar më pas në krizë humanitare që ka detyruar deri më tash 3.3 milion njerëz të ikin nga Venezuela. Parashikimet janë që deri në fund të vitit 2019 edhe 2 milion njerëz të ikin. Dhe këto parashikime bazohen në gjendjen e tanishme. Nëse kushtet përketësohen, presim që këto shifra të rriten.
Problemi më i madh me të cilin përballen qytetarët e Venezuelës është inflacioni i lartë. Në nëntor të vitit të kaluar, norma vjetore e inflacionit ka qenë 1.300.000%. Rrjedhimisht qytetarët e kanë të vështirë të ushqehen dhe të kenë qasje në kujdes shëndetësor. Maduro fajson SBA-n dhe Evropën për, siç thot, luftë ekonomike kundër Venezuelës. SBA këtë javë ka ndërmarrë sanksione kundër kompanisë shtetërore të naftës në Venezuelë, që është burimi kryesor i të ardhurave në këtë vend. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se të gjitha opsionet për Venezuelën janë në tryezë, duke lënë të kuptohet se SBA mund të ndërhyjë edhe ushtarakisht. Bolton i ka rritur edhe më shumë dyshimet për qëllimet e SBA-s në Venezuelë pasi ka dalë në një konferencë për media me një fletore në të cilën shkruan të 5.000 trupa në Kolumbi, vendin fqinjë të Venezuelës. Mbetet e paqartë nëse shënimet e Boltonit dhe nxjerrja e tyre para gazetarëve ka qenë e qëllimshme. SBA ka disa trupa në Kolumbi, por ato janë pjesë e një partneriteti të mëparshëm. Analistja Paula Garcia Tufro nga Qendra për Amerikën Latine thot për ekspozen se trupat shtesë do të rrisnin ndjeshëm tensionet. Maduro tashmë e ka paralajmëruar presidentin e SBA-s Donald Trump që të qëndroj larg.
Donald Trump.
Duart larg nga Venezuela, Trump.
Venezuela.
Rusia përmes ministrit të jashtëm Sergej Lavrov është zotuar se do të bëjë gjithçka të mundur për të mbështetur, siç ka thënë, qeverinë legjitime të presidentit Maduro.
Ajo që po bën SBA dhe aleatët e saj të afërt në lidhje me Venezuelën është shumë shqetësuese. Po shkelin të gjitha normat e ligjit ndërkombëtar dhe po shkojnë në drejtim të rrëzimit të autoritetit ligjor në këtë vend të Amerikës Latine.
Svergjenie zakonnej vlasti v etoj latinoamerikanskoj strani.
Në ditët e fundit ka pasur raporte të pakonfirmuara se mercenarët rusë janë angazhuar për sigurinë personale të Madurës. Mikael Vigel, studiues i Amerikës Latine në Institutin Finlandez për çështjet e jashtme, thot për Radio Evropa e Lirë se elementet kriminale ruse janë shumë të pranishme në terren në Venezuelë.
Interesi i Moskës në Venezuelë është nxitur nga marrëdhëniet e tensionuara me Shtetet e Bashkuara. Krijimi i lidhjeve të afërta me Venezuelën i jep Moskës një farë pushteti në raport me SBA-n. Është po ashtu shfaqja e aspiratave të Rusisë për të konsideruar fuqi globale.
Pra komuniteti ndërkombëtar është ndarë në dysh sa i përket Venezuelës. E pyetur se kush mbështet kë, analistja Paula Garcia Tufro për ekspozin përgjigjet.
What we've seen in terms of the international community is, as you rightly pointed out,
ajo që kemi parë të komunitetit ndërkombëtar, siç e thatë edhe ju, është një ndarje e madhe ideologjike. Rusia, Kina, Siria, Turqia, Nicaragua, Bolivia kanë dalë në mbështetje të Madurës. Shumë prej tyre kanë marrë pjesë edhe në betimin e tij. Pra aty nuk i mungon mbështetja, por pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar është radhitur për krah asamblees kombëtare dhe popullit të Venezuelës dhe ka dënuar regjimin e Madurës për veprimet e tij gjatë viteve të fundit, ndërsa zgjedhjet e vitit të kaluar i ka cilësuar si jo legjitime. Pra shohim një ndarje të globit, por shumica e vendeve i kanë edhe interesat e tyre. Rusia dhe Kina një kohë të gjatë kanë qenë në mbështetëse financiare të regjimit të Madurës. Ata kanë lidhje të mëdha financiare. Kemi parë po ashtu rritje të lidhjeve financiare me Turqinë. Turqia është bërë importuesja numër 1 e burimeve të arit të Venezuelës. Për ta bërë më të qartë, shitjet e arit të Venezuelës kanë kapur vlerën prej 900 milion dollarësh vetëm në periudhën janar-shtator të vitit të kaluar. Pra e keni parasysh shumën e parave që e mbështesin regjimin e Maduros.
Unë
shpresoj të ketë zgjidhje paqësore. Është në interesin më të mirë të secilit. Është rëndësishme që opozita të mbetet lëvizje paqësore, ashtu siç ka qenë deri më tash, dhe që forcat e armat ostra, të cilat janë në krah të Maduros, të ushtrojnë vetëpërmbajtje. Ka potencial për dhunë, por unë shpresoj që kjo të mos materializohet. Presidenti i vetëshpallur Guaido u ka bërë thirrje forcave të armatosura që të mos i marrin armët kundër popullit të Venezuelës. Opozita po ashtu ka propozuar dhe votuar një ligj të amnistisë, por ushtarakët që duan të braktisin aleancën me Maduron dhe të ndërmarrin hapa drejt një zgjidhjeje paqësore dhe demokratike për Venezuelën.
Revista Foreign Policy ka radhitur Venezuelën në mesin e 10 konflikteve që duhen vështruar me kujdes në vitin 2019. Në listën ku bëjmë pjesë edhe Jemeni, Siria, Ukraina e të tjerë, Foreign Policy shkruan se nëse aktorët e jashtëm duan të ndihmojnë Venezuelën, ata duhet i dekurajojnë bisedimet për ndërhyrje ushtarake, ata duhet të bëjnë presion për një tranzicion paqësor, ndoshta duke përfshirë negociatat mbi reformën politike dhe ekonomike midis qeverisë dhe opozitës, shkruan Foreign Policy. Sipas gazetës, nëse nuk ndërmerren hapa të tillë, kolapsi i Venezuelës mbetet i mundshëm dhe vuajtjet e popullit të saj duket se do të vazhdojnë. Mesazh në frymë të ngjashme ka dhënë edhe presidenti vetëshpallur i Venezuelës Juan Guaido. Në një opinion për gazetën New York Times, ai ka porositur qytetarët e Venezuelës se fuqia është tek uniteti. Koha e Maduros po mbaron për ta menaxhuar largimin e tij me minimumin e gjakderdhjes, Venezuela duhet të bashkohet. Për këtë ne kemi nevojë për mbështetjen e qeverive, institucioneve dhe individëve pro-demokratik në gjithë botën, ka shkruar Guaido në New York Times.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.